Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, e vineri, e 21 decembrie, la microfon de Ana Răilanu. Ninsoare și temperaturi scăzute ne așteaptă în acest sfârșit de săptămână. La Bricen sunt prognozate minus 10 grade, la Chișinău minus 9 și mai spre sud, la Cahul și Vulcănești, vor fi minus 7 grade. De peste 10 ani, linia fierbinte al Centrului Internațional La Strada oferă ajutor și consultanță moldovenilor care sunt victime ale traficului de ființe umane sau care vor să plece peste hotare. Cum a evoluat fenomenul în acești ani, aflăm în această dimineață de la coordonatoarea liniei fierbinți, Victoria Dochițcu. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi interesat ce anume îi face pe monopoliștii gazelor naturale să expedieze consumatorii de la un furnizor la altul.
Vă să zic că am aflat că noi, consumatorii, vom trebui să încheiem alte contracte. Ale vechi erau cu Chișinău Gaz. Acum suntem impuși să semnăm cu Moldova Gaz.
Ascultați rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, tot atunci o scurtă revistă a presei matinale. Mai întâi însă îl invit pe Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga să ne prezinte cele mai importante știri ale dimineții. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul democrat Marian Lupu spune că alte partide politice vor să-și impună proprii oameni la Centrul Anticorupție. Noul guvern al României vrea un parteneriat strategic cu Republica Moldova. Și cei care cred în sfârșitul lumii se adună în locuri de unde speră să fie salvați mai ușor. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Liderul democrat Marian Lupu a spus că în alegerea conducerii Centrului Național Anticorupție, asupra formațiunii sale se fac presiuni politice din partea colegilor din Parlament.
Mai mulți din colegii noștri în Parlament spuneau, bine, noi votăm aceste documente, însă venim cu ideea că trebuie să mai negociem ceva la nivel de persoane de conducere.
Lupu nu a spus cine anume face asemenea presiuni, nici pe cine ar vrea să strecoare în conducerea structurii de combatere a corupției. Declarațiile lui Lupu la Moldova 1 au fost făcute ieri, când și ambasadorul Germaniei la Chișinău a avertizat că deocamdată CNA este influențat politic. Ministerul Educației spune că ministra Maia Sandu l-a demis pe șeful Direcției Generale Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General, Valentin Crudu, dar motivele rămân neclare. Crudu a confirmat demisia și a declarat jurnaliștilor că a fost audiat ieri de Procuratura Municipală într-un dosar penal în legătură cu cheltuirea unor bani de la UNICEF. Funcționarul spune că este nevinovat. Presa a speculat luna trecută că ar fi bănuit de remunerarea cu mii de lei a unor angajați fictivi într-un proiect de reîntoarcere în familie a copiilor din internate. Noul guvern al României promite să continue și să dezvolte colaborarea cu Republica Moldova. În programul de guvernare prezentat ieri de premierul social-democrat Victor Ponta, se spune că România vrea să încheie cu Moldova un parteneriat strategic, că va continua să o susțină în efortul de liberalizare a vizelor și în apropierea de Uniunea Europeană. În programul noului guvern român mai sunt prevăzute proiecte energetice și de comunicații comune în frunte cu gazoductul Iași-Ungheni. Conflictul transnistrean se află pe loc de frunte pe agenda celui de-al 30-lea summit Uniunea Europeană-Rusia care se ține la Bruxelles. Summitul la care participă de astăzi și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început aseară cu o cină și va continua astăzi cu ședința plenară, un prânz de lucru și o conferință de presă. Subiectul transnistrean a fost anunțat înaintea reuniunii atât de Moscova cât și de Bruxelles ca temă prioritară în urma situației din Siria, din Orientul Mijlociu și de programul nuclear controversat al Iranului. Deși vechii Maya nu au prezis într-adevăr că astăzi va fi sfârșitul lumii, numeroși oameni care cred în apocalipsă și simpli curioși au început să se adune în locuri de unde consideră că se vor salva mai ușor. La cererea localnicilor, autoritățile din Franța au închis accesul într-un sat din Pirinei, despre care se spune că e locul ideal pentru a supraviețui sfârșitului lumii. Aseară se relata că în preajma satului francez, numărul jurnaliștilor și al polițiștilor îl întrecea deocamdată cu mult pe cel al doritorilor de salvare. Alte locuri căutate sunt muntele Rtani din Serbia și satul Sirege din Turcia. În China, autoritățile au arestat săptămâna aceasta sute de membri ai unei secte care prezicea sfârșitul lumii pentru astăzi, 21 decembrie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vor urma știri pe scurt cu Mircea Țicudean și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invit să răspundeți la întrebarea din această săptămână. Poate fi România, în acest moment, un model politico-cultural pentru Republica Moldova?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre felul în care a evoluat traficul de ființe umane în Republica Moldova. Fără îndoială, un aport considerabil în combaterea acestui fenomen îl are și Centrul Internațional La Strada, prin linia ferbinte deschisă moldovenilor care au căzut în mâinile traficanților de ființe umane. Pe parcursul anilor, operatorii La Strada au primit zeci de mii de apeluri. În ajun am discutat cu coordonatorul liniei Fierbinți, Victoria Dochiscu, de la care am fost curioasă să aflu de ce a fost și dacă e nevoie de un astfel de serviciu și în prezent.
Nevoia oamenilor de, să zicem, 11 ani în urmă a fost de a fi informați privind plecarea peste hotare, de a primi ajutorul necesar pentru cei care, din păcate, au nimerit în ghearele traficanților. Se vedeau că oamenii suferă, oamenii vin distruși de peste hotare sau, în general, dispar.
Doamnă Dochiscu, dar acum, la 10 ani de părtare, în continuare această linie este solicitată de oameni de către cei care vor să plece peste hotare?
Sigur, noi doar știm că fenomenul migrației nu a stopat. Și asta e normal. Și oamenii trebuie să fie informați despre procedura legală și despre riscul altor ilegalități care, din păcate, se întâmplă și sunt oameni care profită de această dorință de a pleca oamenilor, de a face un ban peste hotare sau chiar de a pleca în vizite la cunoscuți, la rude sau, de ce nu, de a pleca, de a se odihni peste hotare. Sau chiar avem sunete atunci când o persoană îi se propune să se căsătorească cu un cetățean străin. Noi întotdeauna atenționăm care sunt riscurile, care sunt momentele care pot să-l pună în gardă.
Și care sunt, dacă ar fi să ne referim, iată, la acest exemplu concret pe care l-ați adus, care ar fi riscurile?
Momentele care poate să-l pună în gardă pe om este plecarea poate fi organizată destul de repede. De ce? Te-ai gândit că, uite, am vrut, mi-a venit propunerea și, uite, repede trebuie să plec să-mi schimb viața. Dar ca tare este, acesta este un șiretlic folosit de acești recrutori, să zicem așa, da? Deci persoana atunci când e pusă condiția, haideți mai repede, deci persoana nu are când să nu aibă când să caute informații. Dar persoana intermediară se folosește de vulnerabilitatea omului. Mai apoi se întâmplă ce se întâmplă când la etapa de exploatare în țara de destinație, persoana este impusă să lucreze în contul datoriei.
Ca să întoarcă banii pentru acest pașaport sau bilet.
Sigur, sigur. Și atunci se pune o întrebare. De ce omul și nu vede că e exploatat? De ce nu se adresează deodată la poliție sau nu fuge? E ușor de zis, dar atunci când omul este manipulat psihologic, aici este o tendință descrisă și în raportul nostru. Dacă înainte a observat că metodele acestor recrutori sau traficanți erau mai drastice, da? Persoana era, zicem, fizic maltratată, închisă, practic ca în temniță, da? Și exploatată. Acum lucrul s-a schimbat. Deci, clar că informarea populației a avut loc, uitați-vă care sunt semnele de, în caz că sunteți închiși, în caz că se vesea pașaportul, fugiți, că e trafic și mai departe. Acum, sigur că recrutorii nu stau pe loc sau traficanții acești, da? Nu stau, e tot la fel, își schimbă și metodele de control și exploatare. Cum, de exemplu, contul datoriei, persoana a venit, nu se comportă rău cu victima, să zicem așa, dar îl înșală, îl amăgește și îi spune, îi promite, uite, ți-am dat bani, așa e? Da, sigur mi-a dat, mi-a ajutat. Acum lucrează o lună, două și îmi întorci datoria. Persoana, deci, ce face? Lucrează. Totuși, cu speranța trăiește. Ca mai apoi să-i spună, uite, atunci când ai lucrat, eu am cheltuit pe tine pentru cazare. Uite lumina, uite nu știu ce, și persoana, cetățeanul nostru peste hotare este într-o situație vulnerabilă, nu cunoaște limba, ca să adreseze neva, să întrebe dacă este situația, dacă cât costă toate cheltuielile care au loc. El e totalmente în mâinile acestui persoană, poate să fie persoana recrutor de aici, duce grupul încolo peste hotare sau o altă persoană din acest grup o întâlnește și e practic în mâinile lui.
Dar putem spune că, iată, pe parcursul anilor, numărul de apeluri din partea cetățenilor a scăzut sau în continuare rămâne constant?
Știți, tendințele migraționiste la fel se schimbă și, din păcate, am observat că mulți oameni care au plecat cu mulți ani în urmă și nu doar atunci, chiar și acum, sunt nu doar exploatați, să zicem așa, traficați, dar li se încalcă drepturile, fiind el legal chiar acolo, am observat iar și o tendință.
Dar pe de altă parte apare întrebarea, de ce totuși ajung oamenii să cadă pradă traficanților să accepte să li se încalce drepturile într-un secol al informației, când de fapt despre drepturi se vorbește foarte des, când despre traficanți și trafic de ființe umane, la fel, deci se vorbește, dacă nu zilnic, săptămânal.
Traficanții, recrutorii nu dorm, da? Ei își schimbă metodele sale, ei sunt foarte șmecheri. Ei profită de situația de vulnerabilitate a omului, ca omul să nu aibă când să se gândească. Sau, de exemplu, în momentul exploatării acolo în țara de destinație, spune, uite, eu îți dau liber să te deplasezi, tu te deplasezi liber. În schimb, pașaportul este luat. Deci îi se creează o iluzie omului că el nu este exploatat. Îi cumpără haine mai bune sau, de exemplu, înainte era doar o dată, îl hrănea pe zi, acum 2-3 ori. Deci îi se creează iluzia că nu este victimă. Și el singur și-a ales acest cale. Și atunci când persoana vrea să fugă sau se împotrivește celor condiții impuse de traficant, traficantul vin cu altă informație, zicem așa, cu o comparație. Ei, și ce? Te duci în Moldova? Ce te așteaptă acolo? Un tată alcoolic care te-a violat, de exemplu, dar eu uite aici, ți-am cumpărat haine, te simți mai bine, ești, condițiile de trai sunt mai bune. Ei, și ce? Toți așa lucrează, dau datoria, dar în schimb eu am grijă de tine. Și se creează o iluzie de siguranță. Acest moment, de fapt, face mai grea, să zicem așa, autoidentificarea persoanelor.
Dar, să spunem, în ce măsură atunci când primiți plângeri de la cetățeni, în ce măsură puteți reacționa în anumite cazuri și cât de deschise autoritățile sunt în a le rezolva?
Deci, reacționăm prompt. Deci avem și așa cazuri când persoana ne scrie sau ne telefonează chiar fiind în locul exploatării. Linia noastră telefonică permite recepționarea a 3 apeluri concomitent. Doar un exemplu, persoana telefonat din loc exploatării a avut posibilitate. Ea ne-a sunat repede, nu putea vorbi, am sugerat repede să intre în internet, să putem discuta, că știți cum internet ea discută, ea iarăși nu poate ca să nu pară suspect, să nu fie suspect acest fapt. Iarăși poate să închidă, poate să intre, mă rog, la telefon se aude și intonația, tot. Ea ne scria nouă, consultantul o dirija să identifice unde se află. Alt consultant deja telefona partenerilor noștri de peste hotare și transmitea toate aceste date. Oficial, sigur că apoi s-a făcut scrisoare oficială, s-a solicitat ajutor în momentul dat și astfel, din fericire, a fost salvat nu doar victima noastră, dar și un grup de fete din diferite țări a CSI.
Domnul Dochițcu, și în încheierea acestui interviu, din câte văd, pe parcursul anilor ați primit 10.000 de apeluri din partea persoanelor care se interesau să plece peste hotare sau care erau deja peste hotare. În primul rând, dacă ne referim la moldovenii care sunt acasă, care sunt în Republica Moldova și vor să plece în afara țării, deci ce ar trebui ei să facă în primul rând? Ce măsuri trebuie să ia astfel încât să nu devină victime ale traficului de ființe umane? Bănuiesc că sunt câteva măsuri elementare pe care trebuie să le ia și poate în anumite cazuri chiar să le salveze viața sau situația.
Sigur că noi îndemnăm înainte de a pleca să ne telefoneze linia fierbinte. Îi pare ceva suspect. Vede că persoana care îi propune lucruri peste hotare se grăbește sau nu îi se oferă toată informația despre plecare. Nu putem să ne lăsăm în nădejdea doar a unor oameni străini că o să ne organizeze plecarea. Noi permanent, persoane care vrea să plece peste hotare, trebuie să se intereseze la orice etapă care este procedura, ce s-a făcut până acum, este contract de plecare la muncă. Și toate informațiile este acumulate, persoana poate să ne sune nouă, omul care vrea să plece. Și noi vedem pe loc, este o înșelare, există ambasada țării respective în care doriți să pleci la noi în Moldova sau nu, sau este acreditat în altă țară și așa mai departe. Sunt momente foarte, zicem așa, subtile pentru a verifica, de a vedea dacă cineva are de gând să lămurească pe altcineva și niște recomandări cum să verifice niște telefoane, numere de telefoane a organizațiilor abilitate în domeniul respectiv, unii poate să verifice, are licență această agenție sau nu are licență, da? I s-a deschis viza respectivă la ambasadă, deci consulat sau nu s-a deschis. Sigur să ne telefoneze 0857, ne telefonează și ne spune absolut totul ce are de gând, ce propunere are și noi în detaliu discutăm despre propunere, cum a găsit-o, dar ce scrie, cum poate fi într-o limbă străină, de exemplu, dacă persoana nu cunoaște care pleacă, cum poți să o semneze. Niște momente care se discută în consiliere absolut în detaliu cu cel care dorește să plece peste hotare.
A fost Victoria Dochiscu, coordonatoarea liniei Fierbinți a Centrului Internațional La Strada. Vă reamintesc că textul interviului îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei matinale, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Liderul democrat Marian Lupu a spus că în alegerea conducerii Centrului Național Anticorupție, asupra formațiunii lui, se fac presiuni politice din partea colegilor din Parlament. În interviul de la Moldova 1 de aseară, Lupu nu a spus nici care anume colegi fac asemenea presiuni, nici pe cine vor ei să strecoare în conducerea structurii de combatere a corupției. Ministerul Educației spune că ministra Maia Sandu l-a demis pe șeful Direcției Generale Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General, Valentin Crudu, dar motivele rămân neclare. Crudu a confirmat demisia și a declarat jurnaliștilor că a fost audiat ieri de Procuratura Municipală într-un dosar penal în legătură cu cheltuirea unor fonduri de la UNICEF. Funcționarul spune că este nevinovat. Presa a speculat luna trecută că ar fi bănuit de remunerarea cu mii de lei a unor angajați fictivi într-un proiect de reîntoarcere în familie a copiilor din internate. Noul guvern al României promite să continue și să dezvolte colaborarea cu Republica Moldova. În programul de guvernare prezentat ieri de premierul social-democrat Victor Ponta, se spune că România vrea să încheie cu Moldova un parteneriat strategic, că va continua să o susțină în efortul de liberalizare a vizelor și în apropierea de Uniunea Europeană. Conflictul transnistrean se află la loc de frunte pe agenda celui de-al 30-lea summit Uniunea Europeană-Rusia, care se ține la Bruxelles. Summitul la care participă de astăzi și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început aseară cu o cină și va continua astăzi cu discuțiile oficiale. Deși vechii Maya nu au prezis într-adevăr că astăzi va fi sfârșitul lumii, numeroși oameni care cred în apocalipsă și simpli curioși au început să se adune în locuri de unde consideră că se vor salva. La cererea localnicilor, autoritățile din Franța au închis accesul într-un sat din Pirinei, despre care se spune că e locul ideal pentru a supraviețui sfârșitului lumii. Alte locuri căutate sunt muntele Rtani din Serbia și satul Sirege din Turcia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar diseară vă invit la o nouă rubrică Dicționar European, alături de colegii mei Dan Alexe și de la Bruxelles și Liliana Barbăroșie de la Chișinău, într-o ediție în care vor vorbi despre relația dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, mai ales că, așa cum ați auzit la știri, zilele acestea se desfășoară summitul Rusia-UE. Este ora 7 și aproape 19 minute. Ce scrie presa la acest sfârșit de săptămână? Adevărul relatează că Procuratura Anticorupției a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a fostului primar al comunei Cotul Morii, raionul Hâncești, care este învinuit de abuz în serviciu. Oamenii legii spun că primarul s-ar fi îmbogățit pe seama sătenilor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. De exemplu, procurorii îl învinuiesc că atunci când a cunoscut și a știut că în care locuri urmează să fie construite casele pentru sinistrați, primarul a procurat în mare grabă 79 de terenuri agricole pentru ca ulterior să solicite despăgubiri de la stat. Publicația Moldavskiye Vedomosti notează că, odată cu intrarea în vigoare a legii împotriva discriminării la 1 ianuarie 2013, va fi constituit și un consiliu special care să se ocupe de constatarea situațiilor de încălcare a egalității. Potrivit ministrului Justiției, Oleg Efrim, din consiliu vor face parte 5 persoane, iar deputații vor alege doar candidații fără apartenență politică. 3 dintre aceștia, spune ministrul, vor reprezenta societatea civilă, tot 3 din cei 5 vor avea studii juridice, notează Moldavskiye Vedomosti. Ziariștii mai scriu că ministrul Justiției își dorește sancțiuni dure în cazul unor tratamente discriminatorii. Odată cu plecarea lui Sergiu Sârbu din PCRM, stabilitatea partidului pare total compromisă. Fenomenul de emigrare din acest partid ia amploare, opinează Moni Stănilă în Timpul. Cel mai mare risc al acestor dezertări e următorul, crede autoarea. Moldovenii, cu cât mai multe acțiuni de acest fel vor vedea, cu atât mai tare se vor obișnui cu ele. Vor ajunge să le considere normale și vor începe să aibă încredere în astfel de politicieni. Iar asta e grav și trist. Vom uita să ne întrebăm ce au căutat la comuniști, ce caută acum în altă parte și până când le vom tolera puterea, conchide autoarea. Și, în fine, președintele Parlamentului și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat pentru Postul Public de Televiziune Moldova 1 că cei care pleacă din PCRM sunt nemulțumiți de situația din partid, iar conducerea formațiunii ar trebui să recunoască acest lucru. Oficialul a dezmințit informațiile precum că PDM ar face presiune asupra transfugilor din PCRM pentru a adera la formațiunea pe care o conduce. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfățișarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că am urmărit cu mare atenție dialogul matinal de la Prime TV cu vicedirectorul Chișinău Gaz, Ilarion Popa. Dar nu am înțeles ceea ce mi se pare mai important. Vă să zic că am aflat că noi, consumatorii, vom trebui să încheiem alte contracte. Ale vechi erau cu Chișinău Gaz. Acum suntem impuși să semnăm cu Moldova Gaz. Domnul Popa ne-a lămurit că noile contracte nu se vor deosebi deloc de alea vechi și că nu e cazul să ne neliniștim. Pur și simplu, până acum, Chișinău Gaz a fost distribuitor și furnizor, pe când din ianuarie va fi doar distribuitor. Și va trebui să încheiem contracte cu noul furnizor, Moldova Gaz. În aparență, nimic nu se schimbă, nu-i așa? O schimbare fie și neesențială are totuși loc, de vreme ce toată lumea va trebui să-și schimbe contractele. Ei bine, m-am chinuit să deslușesc în discursul vicedirectorului Chișinău Gaz care e motivul acestei modificări și nu l-am auzit. Ce anume îi face pe monopoliștii gazelor naturale să ne expedieze de la un furnizor la altul? De ce e nevoie să se consume atâta energie pentru facerea noilor hârtii? E doar o modificare de natură tehnică asta. De ce nu mai e posibil ca pe post de furnizor să rămână Chișinău Gaz? Repet, o explicație clară nu am auzit. Ori mi se pare că lumea are nevoie de ea, asta pentru ca să nu apară tot felul de supoziții năstrușnice care să submineze încrederea în eternul monopolist. Eu bună oară am auzit deja temerea că cetățenii sunt reorientați spre Moldova Gaz ca să li se pună mai ușor pe umeri datoria Transnistriei pentru gazele naturale. E o aberație, nu? Dar asemenea aberații pot să prolifereze dacă nu ni se explică limpede dedesubtul modificării. Cel puțin în emisiunea matinală suspomenită, o explicație clară a lipsit.
Despre discursuri și seminarii vorbește în jurnalul său de corespondent Traian Ungureanu.
Cineva care adună conferințe, seminarii și simpozioane se alege măcar cu o concluzie fermă. Lăsați să vorbească, oamenii profită de șansă până la capăt. Cu cât mai mare și mai simandicoasă adunarea, cu atât mai rădăcina năravul. Lucrurile decurg de regulă în felul următor. Se alege o temă cât mai largă și cât mai vagă. De pildă, Europa legii, Europa garanțiilor. Cu atât mai bine dacă se pune și un semn de întrebare. Europa legii, Europa garanțiilor. Apoi se caută un loc de desfășurare de la 4 stele în sus. sosesc cel puțin 50 de invitați și se pun la punct 5 paneluri, adică secțiuni separate, în așa fel încât nimeni să nu le poată urmări pe toate. De aici înainte apare contribuția invitaților. Prima regulă. Anunță că vei fi scurt și vorbește până nu mai rămâne un ochi deschis în sală. Ingredientul esențial, nu fi natural și nu intra în dialog. Citește mult și repede, cu tone de cifre și minimum de pauze de respirație. Nici audiența nu e lipsită de rol. În timp ce vorbitorul vorbește ca o moară, ascultătorii scot discret mini-computere și încep să navigheze sau să exerseze ultimele noutăți în materie de jocuri. La un moment dat, cineva sesizează că vorbitorul a terminat sau a leșinat sau a plecat. Moment în care toată lumea începe să aplaude. Moderatorul țâșnește în picioare și declară într-un discurs scurt, de maxim 10-15 minute, că întrunirea a fost un mare succes. Ca și întâlnirea anterioară, ca și întâlnirea viitoare. După care, tot moderatorul anunță că urmează masa festivă și precizează data următoarei conferințe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După tragedia din orașul american Newtown, unde un individ înarmat a ucis 20 de copii și 6 educatori, în Statele Unite ia contur o posibilă campanie fără precedent împotriva violenței armate. Printre posibilele ținte ale celor care nu mai vor masacre în școli și cinematografe se află industria de divertisment și mai ales producătorii de jocuri video cu conținut violent. Șansele de a schimba ceva în acest domeniu controversat, dar profitabil, sunt însă mici. Detalii are Mircea Țicudean.
Săptămâna aceasta, senatorul John Rockefeller a cerut să fie făcut cât de repede un studiu la scară națională despre impactul jocurilor video violente asupra copiilor și tinerilor. Marile corporații, a spus senatorul, câștigă miliarde de dolari din promovarea și vânzarea violenței către copii. Un apel asemănător a făcut și senatorul Joe Lieberman, care a spus că nu le mai putem preface că violența din filme și din jocurile video nu are vreo contribuție la violența din societatea americană. Miercuri, Asociația Software-ului de Divertisment, care reprezintă industria americană a jocurilor video cu o valoare de piață de 78 de miliarde de dolari, a transmis condoleanțe familiilor din Newtown. Dar în aceeași declarație, asociația a spus că orice studiu asupra cauzelor tragediei trebuie să ia în considerare că cercetările de până acum nu au evidențiat vreo legătură între divertisment și violența din viața reală. Expertul în piețe Mike Hackey este citat de agenția Reuters cu declarația că valuri de repulsie populară față de jocurile video violente au mai fost în trecut, dar el unul nu are cunoștință ca asemenea jocuri să fi fost retrase vreodată de pe rafturile magazinelor. Chemări zadarnice la cenzurarea conținutului jocurilor video au fost de pildă după masacrul de la școala Columbine din 1999, când s-a aflat că unul din cei doi asasini era pasionat de asemenea jocuri. După masacrul de săptămâna trecută, industria americană a divertismentului a făcut câteva gesturi benevole de compasiune. De pildă, o televiziune a anulat difuzarea unui episod din serialul Heaven, care cuprinde scene violente într-o școală, iar alt canal a anulat premiera unui show televizat numit Cea mai bună înmormântare. Alt reality show despre o companie de familie producătoare de arme a fost anulat de Discovery Channel. Unele posturi de radio au încetat să mai difuzeze noua piesă a vedetei pop Kesha, Să mori tânăr. Premierele festive ale unor filme noi cu scene violente, având în distribuție actori ca Tom Cruise sau Jamie Foxx, au fost anulate, dar filmele vor începe să ruleze în cinematografe potrivit programului în zilele următoare. Associated Press scrie că, în ciuda unor semnale de alarmă trase în ultimele zile, chiar din interiorul profitabilei industrie a divertismentului, este puțin probabil ca valul de compasiune cu victimele masacrului de la Newtown să ducă la vreo schimbare importantă pe piața distracțiilor. Inițiativele trecute de introducere a unor legi mai restrictive în Congres au eșuat una după alta. Industria divertismentului are de partea ei, în primul rând, primul amendament al Constituției americane, care garantează libertatea de expresie. Într-un verdict mai vechi, Curtea Supremă de Justiție a spus că jocurile video au tot atâta drept să fie protejate în baza libertății de expresie ca literatura. Alt obstacol este lipsa unor dovezi științifice clare că felul cum se distrează tinerii generează în mod nemijlocit violență reală. Într-un interviu acordat CNN după masacrul de la Newtown, celebrul regizor de film Quentin Tarantino, care s-a declarat zguduit de cele întâmplate, a adăugat totuși că învinuirea creatorilor de ficțiune pentru tragedii reale este veche de când lumea, dar rămâne nedreaptă.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Eu sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.